ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየሰና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያንር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሽን ደበርሳ
ኢጋሲኒኒስ ኤጌ ስንትክሴ ሐለሁንቱማቲን ሲንሶሬ ገልገለከናን አከሲንገይሞ ነነመና ከናፍ ዋቀዮፍ ኡልፍናተው ኢጋረ ጌፈቶታ ወሉማንቱራን አፊራኪን
ከበጀሙ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደገፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደገፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ዋቀዮን ወሊዎችን ካለን ያዋቀዮ አባ ሁንድማረንዴሱ መካኤል መከ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ፍልፍን ዋቀረት ሲፋተው ያዋቀዮ ጮቡከኛ ይረደደርባከኛ ዲገ ኢልመከ ኢየሱስ ክርስቶስን እክጤን ቁሌሱን ጃለለከኑ ፋተው ያዋቀዮኑት አራራሚ ጎፍታ ኢየሱስ የሮከነት ጅሬኛ ከኛ ከሰሴንቴ ሐለ ሁንዱማቲን ኢሰቦረ ጅሬኛ ከኛ ስሬሶፍ ቀጀልቹን ጃለለከኑ ፋተው አት ጎፍታ ጃለለከኛ ቲያ ጎፍታ ሲጃለ ነገራ ከኛራ ሲፍ ጅራን ነበረከኛ ገለኒ ፉልፍን ሲፋተው ስቲ ገርገርባኔ ጅራቹን ደንዴኙ ኢየሱስ ከናፍ ያ ጎፍታ ጉዩመ ጉያት ግግሳ ኪበርባና አመ የሮ ከነትስ አት ግግሳ ሐፉረ ቁልቁሉቲኒ ንግዱርሲ ንግግሲ ሐለናኑ ኬኝ ሁንዱማ ጅሩ ተዋዱ መቃ ኡልፍነ ኬቲ ትጀቴ አሜን
ጅረኛ ሶባት ግድብ ዮንኬ ሐማዮሚቲ የሮን ፋይና ሐማኩኖቲ jirenya soba ndedebe unke amayo miti yeron fayina amakunoti andarbe darbera amangati kinturinati debi michuko jirenya duga janana goftani efaduti koto ilali jirenya gari kabachu yali jirenya soban dedebe unke amayo miti yeron fayina amakunoti jirenya soban dedebe unke amayo miti yeron fayina amakunoti yeron fayina takadambina ndebi enufu kajellam foni egahafu jirenyi namas dafe indarba yeron yertuta goftan indufa amariyoda jirenya soban dedebe unke amayo miti yeron fayina amakunoti jirenya soban dedebe unke amayo miti yeron fayina amakunoti
farfanna ammaregenye farfanna obolesakenya lubacali popatif ulfinni waqayyo fataw igaregge fatota yero kanatmo qwanna kenya isadarbe kesan hangatokko isinagesisa qwanna kenya darbe niyadettuyo tatani sero mamabqonna soddomi sadirati egalle ኢጋት ከሰት ከነቲ ኢላሌ ዋን ጉርጉዳን ያቆቢ ኤሰው ወጀኒ ወለርጎይሳ ኢላሌ ጅራ yeroo wal arge sanatti immoo haala sodaa guddaa keessa waan seenee fi qabeenyaa isaa ijoollee isaa kutata kutataan hiree ofiitii dura bu'ee gara obboleessa isaatiitti deeme. Obboleessi isaa garuu akka inni eegettu utuu hin ta'in akka inni karaa inni hin eeginiin isa simatee baay'ee isa naasise. Qabeenya guddaa obboleessa isaa Eesawuudhaaf akka inni kennes ilaalleerra. Eesawuun garuu didee dhumarratti Yaaqoob waan isa dirqee fi fudhachuu danda'eera. Egaa jireenyi Yaaqoobii jireenya Zakkiyoosii wajjin akka wal fakkaatu ilaalle haala kamiiniyyuu Yaaqoobii akka jijjiirame ilaalle obboleessa isaarraa qabeenyaa saamaa kan ture yeroo ijoollee turetti amma yeroo kana garuu waggaa dheeraa ergaa eessuma isaa Laaban bira ture booddee utuu inni qabeenyaa obboleessa isaatiif deebisee kennu ilaalle. Kana malee kan nuti ilaallee adeemsa Yaaqoob gara Sheekemitti godhe ilaaluu jalqabne turre. Kan inni godhe gara Beetel utuu hin ta'in deemsisa gara Sheekemitti deemuu isaati. Egaan achitti haalli baay'een akka isa quunnamu ilaallee turre. Jireenyi Yaaqoob amma gara tasgabbaa'utti akka dhufes ilaalleerra. Sodaan inni karaa Laaban qabu akka inni araaraan dhume yookaan walii galteedhaan dhume. Sodaan inni karaa obboleessa isaatii dhume immoo Waaqayyo akkamittiin akka inni laaffiseedha. Egaa haala lamaan isaa gidduuyyuu Waaqayyo seene akka Yaaqoob eegettituu hin ta'in karaa inni hin eegin dubbiin kun qabbanaa'eera. Amma jireenya tasgabbaa qaba jechuudha. Kan inni deemuu qaba ture gara Beetelitti malee gara Sheekemitti ta'urran turre. Kana ture egaa qo'annaan keenya boqonnaa 33. Amma immoo qo'annaan keenya har'aa boqonnaa 34 irraa eegalaa walumaan. Seera uumamaa boqonnaa 34 dhugaa dubbachuuf ennaa ta'e Yaaqoob Sheekemiin buufachuu yookaan qubachuu isaatti dogongoreera. Sababni isaa immoo bakka kana keessatti wanta nama gaddisiisutu isarra ga'e. Dhinee intala isaatu Sheekemiin gudeedame. Dhineen mucaa Liyaa haadha manaa Yaaqoob si'ataatu Sheekem immoo ilma Hoomer nama Hiiwooti. Nama Hiiwoo yookaan nama Hiiwoo biyya Hiiwoo jiraatu. Kana booddee obboloonni Dhinee Simoonii fi Leewwin jiraattota magaalaa Hamoor qaqqalanii fixanii ijaa baafatanii. Xuriin maatii Yaaqoobitti dibame kun sirrachuu hin danda'u. Akka Yaaqoob eessuma isaa Laabaniin dhiisee dafee gara karanitti gadi hin buune mul'isa egaa iddoo inni ture nutti argisiisa. Gara karanitti hin deemne Yaaqoob gara Sheekemitti dhaqee achi jiraachuu isaati. Waaqayyo Yaaqoobiin naannoo sana keessaa baasuun isaa sirri akka ta'e beekuu qabna firoota koo. Seera uumamaa keessatti kanneen Waaqayyo yeroo dheeraa irratti fixe wanti gurguddaan lama jiru. Inni tokkoffaani sanyii yookaan dhaloota nama kan isaa godhachuudha. Waaqayyo akka amanaanii amantuu fuudhu hedduu itti dhimme. Akkasumas akka amanaan tokko kan hin amanne hin fuune. Kun immoo dhaloota itti haanuu fi hedduu barbaachisaa akka ta'e nu hubachiisa. Sanyii eeguuf jechuudha Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo seera uumamaa keessatti dhalooti akka kansaa ta'aniidha. Utuu inni qabsoo godhu yookaan immoo waan guddaa utuu inni hojjetu kan nuti arginu inni tokkoffaan. Lammaffaan seera uumamaa keessatti Waaqayyo yeroo dheeraa kan inni fudhate inni lammaffaan waa'ee naannoo namaati yookaan waa'ee bakka namni jiraatuuti. Isa kana immoo keessuma jireenya Yaaqoob keessatti bal'inaan arguu dandeenya jedhee yaada. Yaaqoob jireenya eessumasaa yookaan naannoo eessumasaa bira yeroo turetti waan baay'een akka isa irratti dhiibbaa gochaa turani waan baay'ees akka shaakalaa ture agarreerra. Maatii bal'aa qaba ture. Ilmaanii dhiirota warra 12 callaa qaba miti Yaaqoob garuu intalootas kan biroo qaba. Waa'ee ishee kana callaatu galmaa'ee nuuf kenname waa'ee dhinee qofaatu. Sababiin isaa immoo boqonnaa kana keessatti haala gaddisiisaa kanatu ishee mudate akka isheen gudeedamte. Seera uumamaa kana akka hubannuu fi wanti nuti ilaaluu qabnu wanti biraan tokkos ni jira. innisi maatii kanneen ilaalle keessa akka rakkinni jiruudha. Isa kana ati hubatteetta laata dhaggeeffataa ko. Mee wanta jiru ilaalla maatii Abrahaam keessa gaddaa fi dhiphinatu ture. Ni yaadattu? Lammaffaarratti maatii Yisihaaq keessas akkasuma gaddaa fi dhiphinatu ture. Yisihaaq Eesawun jaallata ture. Ribqaan immoo ilma ishee Yaaqoobiin jaallatti turte. Kun immoo maatii kana keessatti rakkina guddaa uume ture. Amma immoo kunoo akka maatii Yaaqoob keessa dhiphinni jabaan jiru ilaaluu dandeenya. Yaaqoob yeroo muraasaa bakka Sheekem jedhamu buufate. Kun immoo gadda jabaa itti fiduuf deema. Dhugaadhumatti boqonnaan 34 kun isa gaddisiisaa fi kan wanti nama ciggaasisu keessatti argamaniidha. Kun immoo garaa Yaaqoob isa dulloome kana yookaan nama dulloomutti deemaa jiru kana gaddisiiseera. Yaaqoob iddoo aarsaa ijaare. Amma immoo Waaqayyo isa jiraataa fi isa dhugaa fi dhuga baatu ta'ee jira. Jireenya isaa keessa gaddaramatu jira jenneerra kanaan dura. Garuu suuta guddataa adeema malee haaluma tokkoon guddatee iddoo ga'aa miti. Kun immoo nuyi warra har'a jirruu fi barumsa guddaa ta'uu qaba. Akka kiristiyaanaatti halkanii tokkottanii guddadha jedhanii yaaduun dogongora. Waaqayyo akka ilmaaniitti maatii nuti dhugaa ta'uu Waaqayyo keessatti hubachuu dandeenyu keessatti nu guddifate. Sababiin isaa immoo hafuurri qulqulluun barsiisaa keenya ta'ee gara dhugaa kanatti nu guddise. Garuu guddinni hafuura keenya irraa jalaan malee halkan tokkotti iddoo har'a jirru hin geenye. Boris immoo iddoo gaarii ga'uudhaaf kan deemnu irraa jalaanii. Kitaaba qulqulluu keessaa dhugaa kana baruu ni dandeenya. Jireenya keenyatti jechuudha. Jireenya keenyaaf barumsa ta'u baruu dandeenya. Akka Simoon Phexros taane of argina. Si'a tokko tokko asitti gufannee achitti immoo kufu. Waaqayyoon haa galatu. Simoon Phexros bakka kufee ka'ee awwaara isaa urgufatee yeroo inni gooftaa isaatti siqee adeeme ni dhufa. Akkuma gooftaan keenya godhe innis gara fannootti adeeme. Phexros gooftaa yeroo tokkotti namni gane jireenya isaa dabarsee kenne guutummaa guutuutti hanga fannootti deemeera. Phexros anaaf atis guddinni jireenya keenya yookaan jireenya keenya kana keessatti suuta suuta ta'uu isaa hubachuu qabna. Kanaafis immoo guddinni warra kaanis akkasuma suuta suuta. Si'a tokko tokko maatiin warra gooftaatti gaddaramanii ijoollee isaaniirraa waan hedduu yookaan waan guddaa eegu. Mee kottaa namoota duwwaa irraa yookaan namoota kiristiyaanota irraa hedduu hin eegnu. Ofii keenyarraas ni eegna malee. Seera uumamaa kana keessatti boqonnaaleen miidhagoo hin ta'in sadiitu jiru. Isaan kun immoo waa'ee ilmaanii Liyaa dubbatu. Liyaan intala Laaban ishee Yaaqoobii fi jalqabatti kennamteedha. Kun immoo Waaqayyoo gaa'ela tokkoo fi baay'ee gidduu jiru kan hin deggerre yookaan gaa'ela nama tokkoof dhiira tokkoo fi dubartoota baay'ee gidduutti ta'u kan hin deggerre ta'uu isaatiif ragaa guddaa nuuf ta'a. Garuu wanti sirrii hin taane yoo jiraate Yaaqoob dirqamuu isaati. Yaaqoob jaallatee miti kan inni Liyaa fuudhe. Dirqamaan nama hin feene fuudhee kutaa kana keessatti ijoolleen Liyaa marti akka cubbuu keessa seenanii argina. Liyaan ilmaan dhiiraa 4 qabdi turte. Boqonnaa kana keessatti kan arginu Simoonii fi Leewii callaadha. Boqonnaa 35 keessatti ilma ishee hangafa Ruubeniin argina. Boqonnaa 38 keessatti immoo Yihuudaa ilmaan ishee hundumti Waaqayyo irraa goranii yakka mul'ataa hojjetanii. Akka maatiilee kanneen keessa gaddee jabaan turan ilaalleerra kan Abrahaam keessa, kan Yisihaaq keessa akkasumas immoo kan Yaaqoob keessa. Garuu amma immoo wanta biraatu mul'ata. Wanti xuraa'anii fi tuffatamaan kan maatii Abrahaam yookaan Yisihaaq keessa hin turre suuta suuta maatii Yaaqoob keessa seenee argina. Wanti xuraan isaanis dadhabbii fi rakkina qabaataniiru. Abrahaamii fi Yisihaaq rakkina mataa isaanii dadhabbii mataa isaanii qabaataniiru, garuu akka isa kan Yaaqoob kana hin turre. Waaqayyo ammoo Yaaqoobii fi maatii isaa mana Laabanii fi naannoo sana keessaa baasuu barbaade. Sababiin isaa ammoo akka inni cubbuu olitti argine keessa yookaanis immoo waa'ee gudeedamuu dhinee kan fakkaatu keessa achirraan kan ka'e dhumaatii maatii sanarra ga'u keessa akka maatiin Yaaqoobii seenu kan godhe naannoo sana yookaan haala isaan keessa jiraataa turaniidha. Dhineen Sheekemiin gudeedamuun ishee naannoo sanatu dhiibbaa godhe. Yaaqoob akkuma Sheekemiin buufateen lafa bareedaa moggaa magaalaatii bitate. Sheekemiin dhaqee buufachuun utuu irra hin jiraatin lammaffaa irratti aadaa yookaan haala naannoo yeroo sanaatti of madaqsuu eegale yookaan of barsiisuu eegale. Naannoon kun garuu bakka ba'eessa hin turre Sheekem. Waaqayyos nama kana asii baasuu barbaada Sheekemiiti. Na'amani atis boqonnaa kana dubbiftee yeroo fixxu Waaqayyo asii baasuu yaaduu isaatti walii galta jedheen amana. Seerumamaa boqonnaa 34 lakkoofsa 1 irratti dhinee intalli Yaaqoob Liyaan deesse durboota biyya sana ilaaluudhaaf ni baatee jedha. Dhineen intalli Liya. Dhineen daawwannaadhaaf yookaan waa ilaaluudhaaf gara magaalaa Sheekemitti gadi baate. Lakkoobsa 2 irratti immoo Sheekem ilmi Homer nama Hiyoo abbaan biyya sanaa yommuu ishee arge ishee butee wajjin ciisee ishee salphise jedha. Mee akka afaan sabquun namtii bara keenya kanaa yookaan akkaataa har'a televizyiiniitii fi raadiyoonitti dubbatanitti ennaa keenye humnaan butamte gudeedamte jechuudha. Cubbuun sirriitti dubbatamuu qaba firoota koo. Yeroo itti cubbuun cubbuu ta'e tureera. Gudeedamuun cubbuu ture bara sana. Garuu har'a irra dibaadhaan bira darbaa jirra. Mucaan durbaa tokko manaa baate yoo dhiirri tokko karaatti akka jaalala isaa irratti taphate yeroo sana dhiira sanarra waan ga'u beekamaadha. Kitaaba qulqulluu keessatti Waaqayyo garuu ammayyuu cubbuudhaan cubbuu jechaa jira malee haala hin jijjiirre. Kitaaba qulqulluu keessaas akka sagaleen kun ba'u hin goone. Kanaaf hundumti keenyayyuu cubbamoota akka taane beekne. Cubbuurraa garuu inni nu qulleesse Yesuus Kiristoos dhiigasaa akkanumaan miti. Har'a dhiqannee cubbuu keessaa dhumnetti akka deebinuuf miti. Seerumaa 34 lakkoofsa 3 fi 4 irratti immoo akkas jedha. Yaanni isaa dhinee intala Yaaqoob duukaa ni sokkee, inni intalattii ni jaallata. Garaa intalaa kan ittiin laaffifatus ni dubbata ture. Sheekem abbaa isaa Hamooriin immoo intala kana nafuusisii jedhetu dubbata. Hin jaallata jedha. Egaa kun wanta inni nu hubachiisu naannoon sun maal akka fakkaatudha. Jaalalli karaa sana yookaan fedha foonii raawwachuudhaan miti. Wanti nama dinqu Sheekem intala jaallachuu isaa fi dhugaatti fuudhuu barbaadu isaati. Kun immoo karaa tokko waan jajamullee fakkaata. Seerumaa boqonnaa 34 lakkoofsa 5 hanga 7 irratti immoo yoo dubbifne sagalee akkas jedhuti argina. Sheekem dhinee irraa ulfina erga fuudhe Yaaqoob waan intalli isaa taate dhaga'e. Garuu ilmaan isaa lafa horii tikaa waan jiraniif hamma isaan galanitti calluma jedhe. Hamoor abbaan Sheekemis Yaaqoob wajjin dudubbachuudhaaf gara isaa dhaqe. Ilmaan Yaaqoob lafa tikaati galanii wanta ta'e yommuu dhagaan garaan isaanii ni gubate. Aaraniis ni boba'ani. Wanti namichi intala Yaaqoob wajjin ciisuu isaatiin hojjete Israa'el keessatti waan hin taanedha. Wanti akkasii hojjetamuun hin ta'u ture. Sagaleen Waaqayyo akka jedhutti nutis wanti akkasii ta'uu akka hin qabne itti walii gallan jedheen amana. naannoo keenyatti, waldaa keenya keessatti, biyya jirru keessatti wanti akkasii raawwatee ta'uu hin qabu. Garuu ni ta'e. Kunoo immoo gurbichi ishee fuudhuu barbaada. Wanta sana erga godhee booddee Yaaqoobii yeroo dhaga'e hanga ijoolleen isaa galanitti obse. Isa booddee waraanaa fi mari'atanii Yaaqoobii akkana gochuun irra hin turre. Yeroo Hamoor abbaanii Sheekem gara Yaaqoob dhaqe akka intalli ilma isaatiif taatu barbaadee ta'uun isaa ifaadha. Akka isheen haadha mana isaa taatuu fi gurbaa ilma isaatiif. Yaaqoobis yaada kana fudhachuutu irra ture firoota koo asitti hubadha. Karaan inni ittiin waan kana keessaa ba'uu danda'u inni gaariin isa kana duwwaadha yeroo sanatti. Dhugaadhumatti akka wanti kun itti qabame haala gaariin hin turre. Waaqayyos karaa Yaaqoobfaa waan kana itti qabanii hin deggerre. Sababiinsaa Yaaqoobiif ijoolleensa bifa biraatiin qabanii. Lakkoofsa 8:9 irratti immoo akkas jedha. Kana gidduutti Hamoor isaaniin, yaanni Sheekem ilma koo intala keessanii duukaa sokke, adaraa ishee ilma koof kennaa, fuudhaa fi heerumaanii nutti firoomaa, durboota keessanii nuuf kennaa, durboota keenyas fuudhaa jedheetu isaaniin kadhata. Wal fuudhuun dhorkaa yoo dhumaa ta'e illee dhineen Sheekemii fi kennamutu irra ture. Sababiin isaa isa kanatu cubbuu hama hambisuu danda'a. Rakkina ka'uuf jiru hambisuu kan danda'u kanaadha waan ta'eef. Egaa wanti ta'e wanta deggeramu hin turre. Garuu erga ta'e immoo dhineen namichuma kanaa fi namicha ishee salphise isa kanatti erga inni jaallate heerumutu irra jira. Lakkoofsa 10-12 immoo yoo dubbifne akkas jedha. 10-12 nu wajjin ta'a, lafti isin dura jira. Lafa barbaaddan ta'a, asiif achi adeemaa nagadadhaa, araaddaas godhadhaa jedhe. Sheekemis immoo abbaa intalaa fi obbolaa isheetiin fuula keessan duratti faara argachuun koo haa ta'u malee waanuma isin jettani nan kenna. Qaraxa kenna kennamus guddisaa anatti baayyisaa. Intala anaaf kennaa duwwaa malee ani waanuma isin jettani nan kennaa jedheetu utuun kadhatu argina. Kanneen kun akka Yaaqoobii deemuu fi karaa irra jiru mul'isu. Wanti ta'an kun saba kana wajjin fuudhaa fi heerumaan walitti makamuu fi fedhii hin qabu Yaaqoobii. Kanaaf orma taa'ee ta'aa jira, deemuuf karaarra jira jechuudha. Lakkoofsa 13 irratti immoo akkas jedha. Ilmaan Yaaqoob immoo Sheekem kun dhinee obboleettii isaanii irraa ulfina waan fuudheef isaaf Hamoor abbaa isaatiifis haxxummaadhaan deebii kennaniif jedha. Gatiinni jallina hojjeteef jallina deebisuutti ka'ani. Akka Yaaqoob maatii isaa kana dura bu'ummaadhaan geggeessu nan amana. Wanta ta'aa jiru kana keessatti isatu hoogganaa jira. Waan hundumaa dura akka ijoolleen isaa Sheekemii fi Hamooriin hin gowwomsinee fi dhorkuutu irra ture. Lakkoobsa 14 irratti seera uumaa boqonnaa 34:14 irratti isaanis Sheekemii fi abbaa isaatiin nuyi nama dhagna hin qabatinii fi obboleettii keenya kennuu hin dandeenyu. Wanta akkasii kana gochuun nutti yelloodha jedhan jira. Waa'ee wanta ta'e kana kan na gaddisiisu yelloo inni dhugaan dagatamuu isaati. Inni dagatame kun cubbuu gudeeduudha yookaan cubbuu ejjaati. Isaanii yelloo kana seera fuudhaa fi heeruma warra dhagna hin qabanne wajjin ilaalchisee isa Waaqayyo isaaniif kennetti hidhaniiru. Garuu cubbuun akkasumatti dagatamaa jira. Warra dhagna hin qabanne wajjin wal fuudhuun nurra hin jiru jedhaniitu isaan dubbataniiti kan nuti arginu. Warra dhagna hin qabanne wajjin wal fuudhuun sirrii miti isa jedhu duwwaadha kan isaan ordofaa jirani. Egaa dhaggeeffattoota, har'a tarii haaluma wal fakkaatu keessa jirraa laata? Waaqayyo cubbuudhaan cubbuudha akka nuti jennu malee irra dibaadhaan cubbuu irra dibnee waan biraa fi akka nuti falminu miti. yeroo baay'ee ofii keenyaa cubbuu keessa jiraanne namoota warra cubbuu keessa jiranitti immoo quba qabna. Isaanitti yookaanis immoo namoota kan biraatti faraduun akka nurra hin jirre dursinee ofitti faraduutu nuuf ta'a. Sagaleen Waaqayyoo kana jedha waan ta'eef, har'a namatti quba kan qabdu, ofii keetii garuu karaa badiisaarra kan jirtu, sagalee kana dhageessee har'a akkati qalbii diddiirrattuuf Waaqayyoo kana sitti dubbata. Egaan ergaan nuti har'aaf qabnu kanuma fakkaata. Yoo Waaqayyo jedhe seera Uumaa boqonnaa 34 lakkoofsa 15 jalqabnee sagantaa keenyatti aanu keessatti qabannee dhiyaanna kanarraa asuma irratti xumurra. Faarfannaa obboleettii keenya Abaayee Hundee sana feerre nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sana eebbisu.
Ani bannaani kan na barbaadde, ani jamnaani kan na wallaante, guftaa Yesuus ko attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite, guftaa Yesuus ko attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Inni na hidhe cubbu na marse, bonkoo biyyi lafa kan na raajese, utuun jara jiru sirtu na arge, ulfannu gooftaa kan na boojite. Utuun jara jiru sirtu na arge, ulfannu gooftaa kan na boojite. Ani bannaani kan na barbaadde, ani jamnaani wallaante, guftaa Yesuus ko attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite, guftaa Yesuus ko attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite. Yaa guftaa Yesuus ati dinqiidha, kan sit baqateef ati dahoodha. Gara kee dhufnaan nama na riitu ulfannu gooftaa waan hundumaatu. Gara kee dhufnaan nama na riitu ulfannu gooftaa waan hundumaatu. Ani bannaani kan na barbaadde, ani jamnaani kan na wallaante, guftaa Yesuus ko attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite, guftaa Yesuus ko attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite. Waaqa jaalalaa mootii amanamaa, angafa nagaa abdii ilmaan namaa, situ na waame baduu koo jibbee, garaa jireenyaatti harka koo qabee. Situ na waame baduu koo jibbee, garaa jireenyaatti harka koo qabee. Ani bannaani kan na barbaadde, ani jamnaani kan na wallaante, guftaa Yesuus ko attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite, guftaa Yesuus ko attam na jaallatte.